zvyky a pranostiky. Objevujte s námi krásu ukrytou v českých tradicích.
Je leden. Zafouká ostrý severák, který protrhá mračné duchny tak nelítostně, že se z nich vychumelí sněhové pápěří, které pokryje celý kraj od obzoru k obzoru bělostnou plachétkou. A již mrzne, až šindele praskají na střechách a sníh se přebohatě jiskří všemi barvami duhy.
Kraj Vysočiny nás bude provázet celý rok pořadem zvyky a pranostiky. Je druhá polovina ledna, prodírali jsme se vánicí, abychom usedli na lavici k sálajícímu teplu kachlových kamen v prastaré chalupě. Jsme na návštěvě u výtvarnice paní Kamily Skopové. Proč má masopust paní Skopová už leden?
No, protože celé to masopustní období začíná po svátku Třech králů. Od 6. ledna začíná takzvané páté roční období v uvozovkách, což je tedy období masopustní. Protože to se vymyká celému tomu liturgickému roku, to nepatří do toho církevního kalendáře. Jsou to oslavy skutku lidové, které pramení už dávno a dávno v antice v římských Saturnálích a Bakchanálích, což byly vlastně svátky boha obžerství Bakcha a Saturnus, bůh slunce. Čili tam se oslavuje jednak příchod toho slunce, které se vrací na zemi, a jednak i toho, že vlastně opustíme zásoby. To slovo masopust je doslova přeloženo z latinského carne vale, což znamená carne je maso a vale s bohem. Čili maso s bohem, masopust, opust.
Masopust je stejný jako karneval?
Ano, jistě. Jenže samozřejmě u nás trošičku v jiné podobě, než byly ty slavné karnevaly v Benátkách a jinde. Ale v podstatě je to též v původním slova smyslu. A ten karneval, to karnevale znamená masopust, nikoliv jako půst od masa, ale rozpust zásoby. Masopust, jakoby už se ví v té době, jak asi zásoby stačí do té nové úrody. A tím pádem můžeme trošku popustit uzdu tomu nepěkně řečeno obžerství.
Za soudkem bývá, jak už to bývá, vedla mě cesta, necesta.
Leden. Teplých kořených krmí, vína, lázně můžeš pro žaludek užívat i vážně. Ledna měsíce chladného, požívej vína dobrého. Slunce vchází na vodnáře, dlouhá noc se od nás béře. V tento čas se mejti, může lehce škoditi. Užívej pokoje, střídmě se chovaje. Rady Jiřího Košetického z roku 1690.
Leden má masopust. Je to prazvláštní období, kdy na začátku ještě vládne zima, ale na konci ve vzduchu už cítíme příslib jara. Lidé zapomenou na dobré vychování, jedí a pijí, co hrdloráčí, tancují, veselí se a vůbec se chovají střeštěně.
A takže se v tom masopustním období, které končí různě, protože celé to období až do Popelce je vázáno zase na ten lunární cyklus, na ten první úplněk jarní, potom 21. březnu, jak se vypočítávají Velikonoce. A vlastně od těch Velikonoc 5-6 nedělí je těch nedělí postní, až se dostaneme k té popeleční středě. A před ní je to úterý masopustní, takzvané ostatky, které se hlavně tady u nás na Vysočině, na Hlinecku velmi bujaře oslavují. V tom masopustním období se slavívaly svatby a také se dělalo spousta zabíjaček, prasátko se zabilo, takže bylo dost toho tučného. A ještě bych se zmínila o jedné věci, že ty koblihy, které jsou takové typické, jednak vysmažované pečivo, vůbec i ty boží milosti, to bylo taky velmi oblíbené pečivo, křehké, ale hlavně ty koblihy, šišky, různý prstky a tak dále. Tak ty se dělávaly na oleji, tak jak dnes se preferuje. Tak se to dělávalo taky tehdy, ku podivu, ale právě proto, že vždycky koncem ledna a v únoru se začínala práce v olejnách, zábojnách, kde se takzvaně táhnul nebo tlačil, lisoval olej z různých olejnatých semen, ať to byla slunečnice, mák, bukvice, ano, různý semena, řepka tehdy nebyla tak jako dnes, ale co byl takový nejžádanější olej, to byl takzvaný kostkový. Jestli pak víte, co to je?
Nevím, kostkový. Kostkový olej.
To byl olej z švestkových pecek. Když se vařila povidla z těch zamastilek a látek, tak se předseděla ta rozvárka. Ty pecky se usušily a pak se rozloukly moždíři a ty jadýrka, to dělali starší ženy. A to byla docela fuška, to nebyla zábava. No a z těch jadýrek se tlačil úžasný olej, protože on měl tu příchuť vlastně těch švestkových jader. Ale ten olej bohužel nebyl rafinovaný, čištěný, to znamená, že vlastně žádná chemická procedura tam neproběhla. A ten olej během těch 2-3 měsíců se zkazil, žluknul, takže pak se používal na svícení nebo mazání řemenic a těch různých nástrojů zemědělských. Ale právě v tom období masopustu byl ten olej čerstvý, nejlahodnější, takže všechno tohleto pečivo smažené se dělalo na oleji.
Jaké pak pranostiky přináší druhá půle ledna? Už 20. ledna po předešlé pryské oblevě přichází fabiánská zima.
Fabiánské mrazy málo kdy schází.
A také?
Svatý Fabián, zimy pán. Svatého Pavla obrácení, zimy odvrácení.
20. ledna vystřídá 25. leden, kdy podle církevního kalendáře je den svatého Pavla obrácení. Církevní kalendáře možná máte doma někde zasuté z pozůstalosti ještě těsně předválečné, nebo do nich můžete nahlédnout i dnes na církevní půdě. Tento kalendář se neměnil po staletí, až 50. léta minulého století stvořila kalendář s novými jmény, obnovující se dodnes. České pranostiky se tak mohou udržovat jen používáním v rodinách, takže posloucháte-li nás právě 25. ledna, pořádně si zatopte. A pranostiky? Už selský písmák František Vavák ve svých pamětech poznamenal.
Pranostikáři staří tomuto dni mnoho přičítali. Jaký prý on jest, že tak v tomto roce se děje.
Takže?
Je-li jasný den svatého Pavla obrácení, těš se na bohaté posvícení. Jestliže na den svatého Pavla obrácení přijde déšť, či bude-li sněžiti, mnohým lidem toho roku bude hlad hroziti.
Jak pak je u vás?
Když jsem já šel k ní do lice, voda pekla dolky, já jí prosil o kusíček, voda, že jsou horký. Já jí prosil o kusíček, voda, že jsou horký.
Znáte předpis na nejlepší koblihy masopustu?
No, to bych urazila všechny hospodyňky, které mají ten nejlepší a nejdokonalejší recept. A věřte mi, že těch receptů jsou stovky. Ale já vám povím jeden, který si zapamatujete, aniž byste museli brát tušku do ruky. Je to recept, který je na půl kila mouky, můžete smíchat polohrubou a hladkou nebo z polohrubé mouky, půl kila. A teď všeho tam je 4. 4 deka cukru, 4 deka másla rozpuštěného, 4 deka droždí, 4 žloutky a 4 lžíce rumu. Samozřejmě trochu osolit, každé pečivo se musí osolit. Tohle to všechno se zadělá teplým mlékem tak, aby vzniklo takové pružné, hladké, jakoby lehké těsto. Nechá se pěkně vykynout, no a potom už se tvarují ty koblihy různě. Buď se dělají šišky, to se jenom větší kroužek vykrojí, do toho se dá maková náplň, dobře udělaná i s rozinkami třeba. A to se zabalí, jako když se balí buchtička. Pevně se to spojí a vytvaruje se taková jakoby podlouhlá buchtička jako šiška. A to jsou ty horácký šišky plněný mákem. Jsou vynikající, nezdravý, ale strašně dobrý.
Máku je prý mnoho vápna.
No to je taky pravda, mák je vůbec zdravý. Je zajímavý, že evropský národy těm stávají hrůzou vlasy na hlavě, když my si zmíníme, že si dáváme do buchet mák mletý. To prostě oni vůbec neznají. A přitom je to tak úžasná věc. No ale je to samozřejmě kalorický, to je bomba.
A jak se plní ty pravé koblihy?
No, stříká se tam zavařeně na žádnou injekci, jak si někdo bláhově myslí, ale tím tvořítkem, tím kroužkem koblihovým se na vyváleném silnějším plátu těsta naznačí kroužky, ty se nedokrojí a do těch kroužků do středu se dá kousek tuhé zavařeniny. Nebo třeba ten mák, nebo mleté ořechy, ořechová nádivka. Ten vykrojený kroužek položíte na ten polotovar, jak si ten nedokrojený kroužek, a prsty pěkně kolem dokola to musíte přitlačit.
Dva plátky na sebe.
Ano, ty kroužky na sebe a kolem po obvodu vlastně ty zavařeniny to prsty jak si přitlačíte, aby to pěkně k sobě přilnulo. No a pak to celý tím kroužkem vykrojíte a to už je celá kobliha, která se musí samozřejmě po obou stranách nechat dostatečně vykynout. A pak ji dáte do vyšší vrstvy oleje, je lépe to smažit v malém kastrůlku, kde dáte vysokou vrstvu oleje a ta koblížka, když se správně smaží, tak má mít takový ten světlý rantlíček po obvodu a má přeskočit sama, jak já píšu v knížce Hody pusty, masopusty, tam píšu, že má přeskočit na zádička sama, bez pomoci. Což se povede, když právě plave v té vysoké vrstvě toho oleje nebo mastku.
Když jsem já šel k ní do lice, voda pekla dolky, já jí prosil o kusíček, voda, že jsou horký, já jí prosil o kusíček, voda, že jsou horký.
Masopustní období pokračuje. Střídá se obleva smrazy. Energii naši předkové získávali z hojnosti dobrých jídel, peklo se, smažilo. Další důležité pranostiky se vztahovaly k 2. únoru – hromnice.
Na hromnice voda běží, po hromnicích ještě sněží. Je-li na hromnice chumelenice, netrvá pak zima více. Pakli na hromnice jasno bývá, bude zima ještě dlouho živá.
Uvidíme, co hromnice 2. února přinesou.
Pranostika na hromnice o hodinu více, což už je daleko zase pozitivnější než na ty 3 krále. No, prostě už se to sluníčko vrací a taky na hromnicích má skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout. Já tedy jsem slyšela všechno možné, vrzat sníh pod nohama a vrzat veřeje u dveří, ale toho skřivánka tedy o hromnicích jsem neslyšela. Možná, že to je právě to vrzání toho zmrzlého sněhu pod nohama. No a jinak ty hromnice vlastně, to je starý církevní svátek křesťanský, je to 40 dní od narození páně, čili vlastně je to doba, kdy se vykonával takzvaný úvod, uvedení dítěte do chrámu. To bylo uvedení Ježíše do chrámu. Maria i s Josefem ho přišli vyplatit z té služby, protože on byl prvorozený syn, tak by musel býval jakoby přijmout tu kněžskou službu. A oni ho z toho jakoby vyplatili. Čili to je vlastně to uvedení, úvod, který známe i z našeho lidového prostředí, kdy byly ty plachty úvodnice krásně vyšívané a maminka to dítě do kostela nesla obalené tou úvodnicí. Sama byla zahalená tou úvodnicí a to dítě také. Tu úvodnici dostávala od své kmotry, krásně vyšitou. Potom kolem 10. století u nás začal být zvyk svěcení svíček. Ta svěcená svíce měla chránit stavení, ale měla chránit i nemocného a umírajícího. Proto vidíme na těch středověkých obrazech toho umírajícího člověka, který měl loženou do rukou tu hromničku, nebo vedle lože měl rozsvícenou hromnici, která měla vždycky hořet, když ta duše odlétala. A jinak, pokud byla nějaká pohroma, krupobytí, bouře silná, blesky, tak vždycky se ta hromnička stavěla do okna, aby ochránila stavení před nějakou újmou, před pohromou. Takže od toho možná ten název hromnice.
Svíčkám se připisovaly i další ochranné funkce. Například ve vsích u Chrudimi obcházel hospodář v den hromnic, tedy 2. února, hned po návratu z kostela s posvěcenou hromničkou 3x včelí úly, aby měl hojnost medu a aby byly včely chráněny před zloději.
Na hromnice se nemají konat žádné práce, aby hrom neuhodil. Na hromnice se nemá šít, neboť jehla přitahuje božího posla.
Ty hromnice, to byl už od pohanů, to byl svátek oslavující světlo jako takové, čili zase to spojení s tou svíčkou. Víte, v rámci christianizace rané křesťanství uchopilo řadu symbolů, které měly právě ti předkřesťané, pohané, keltové a další kmeny a národy. Takže tam vlastně přichází to propojení s tím původním obyčejem předkřesťanským, s tím křesťanským územ. V tomhletom případě jde o to světlo, které uctívali jednak slunce, ale i ten oheň, životodárný oheň, který zároveň je prospěšný, zároveň může velmi ohrožovat, takže tam bylo potřeba mu obětovat vždycky. Přát si, aby sloužil a zároveň ho vozovka skorumpovat, aby neškodil. Takže proto se dělali oběti ohni a víte, že se třeba i drobečky z jídla házely do ohně jako obětina. Světlo jako takové právě v té době zimní bylo vždycky velmi uctívané.
Bylo uctívané a také bylo drahé.
Tím voskem se platívalo, to bylo i platidlo, takže ten vosk byl taková surovina velmi žádoucí a drahá. Třeba ten vosk se používal i jako votivní, lisovaly se z něho, z toho vosku figurky, jakoby obřadní, votivní, jakoby obětiny. svíčka v podstatě jakoby zdroj světla běžně v domácnosti nefungovala. Ta se právě dávala jenom na čestné místo toho oltáříčku, protože běžně se svítilo loučemi, v loučníku byly louče, které čadily sice a mizerně svítily, ale bylo to levnější než ta svíce.
Jsme stále v období veselí, jídla, pití, zemědělské práce nás teprve čekají. Tak to bylo dříve i dnes. Rozdílem mezi minulostí a současností je to, že v nezemědělské oblasti pracuje mnohem více obyvatel. A tak tradice relativního pracovního klidu v zimním období nepokračuje. Zůstala však příjemná tradice zabíjaček. Paní Skopová, jsou v masopustu v lednu zabíjačky nebo jsou až na konci masopustu?
Ne, protože to celé období, leden, únor po těch třech králích, je ten masopust a bylo potřeba zpracovat to vepřové maso, třeba i na slaninu, kterou pak potřebovali pro ty fašankáre, pro ty skakůny na Moravě, tomu hlavnímu skakunovi, tomu šéfovi, veliteli, Laufrovi, napichovali na meč tu slaninu. A to je vždycky určitý dlouhodobější proces, než ta slanina uzraje, než se nasolí, než se vyudí, než se klobásy takzvaně vyškolí, než se to všecko připraví. Takže ta zabíjačka se dělávala už vlastně hned v lednu. Jednak bylo příznivé počasí, byla zima, to prasátko pěkně se vypařilo, potom zabíjení mohlo se rychleji zpracovávat. No a zároveň v tom období ledna a začátkem února je vyloženě na to tučné maso chuť, prostě člověk nějak potřebuje se prohřát, tak nějak se nad tím přivírá oko, i dietologové nám třeba odpustí trochu těch teplých škvarečků posolených na chleba, což je teda nemravnost, ale je to taky strašně dobrý.
Paní Skopová, a vy sama jste v této krásné chalupě měla zabíjačku?
No já jsem ji řadu let tady dělávala, protože prostě ta chalupa nějak k tomu patří a ta zabíjačka tady je úplně jiná, než byste ji dělala někde, byť v nějakém vykachličkovaném laboratorním prostředí. My tu v obci máme jednoho souseda, sedláka, který hospodaří a ten chová prasátka, takže jsme si vždycky jedno koupili a nechali jsme si ho od něj zabít. Já jsem si nechala od něho udělat dvě půlky, vyčistit střeva, vyšlehat krev. Droby přivez všecko očištěné, ostatní všechno už jsem dělala sama. To jsem dělala tlačenky, to jsem ještě přikupovala droby na jatkách, aby to bylo takové jakoby barevnější. Já mám ráda v tlačence ty obrázky, nejenom to tučné, že to ne. No a jitrnice, ty jelítka, kroupová i žemlová, pak jsme dělali domácí klobásy, hned jsme je tady udělali v udírně. Samozřejmě slaninu jsem si naložila, protože ta uzená slanina je vynikající. Pak se dělá bílá obarová polévka, to je základ tlačenky, a pak ta tmavá, to se pak tedy spojí, nechá se část té bílé polivky na tlačenku. No a ta tmavá, to je takzvaná zabíjačková, anebo správně řečeno prdelačka.
A můžeme si takovou prdelačku i doma uvařit?
Bez zabíjačky. Tak samozřejmě, víte, ta polévka, ta je právě proto výborná, protože se v ní vaří jednak z začátku všechno to maso a potom se v ní postupně vaří napřed jitrničky, pak se v ní vaří jelítka a vaří se i ní třeba tlačenka, která je v tom žaludku nebo měchuřině. To se vaří třeba 2 hodiny. Čili tam vlastně všechny tyhle ty ingredience pustí všechny ty svoje vůně a chutě a samozřejmě, že se vám stane i při největší opatrnosti, že vám do té polivky praskne jitrnička anebo i to jelítko a navíc se tou horkou polévkou vypláchnou nádoby po tom prejtu, takže vlastně ona je opravdu hustá, je tam všechno, i ty krve třeba trošičku se tam přidá, aby byla pěkně černá.
A česnek tam je?
To je samozřejmě, a to je vlastně z těch jitrniček, to je tam všechno ta chuť. Ale takovou tu klasickou chuť té poctivé zabíjačkové polévky, té prdelačky, tu nedocílíme. Ale můžu vám poradit, jak si uděláte takovou trošku náhražku, což se dá samozřejmě udělat i doma. Když si koupíte jelítko, pokud se sežene jenom žemlové, tak si třeba můžete trochu těch krup uvařit dopředu. Ty se vaří ve slané vodě s přídavkem trochu oleje, aby se ty krupy nepřipalovaly. Je lepší je nechat přes noc namočené a pak je uvařit. To jelítko prostě otevřeme, dáme ho do vody, můžeme tam přidat ještě i jitrničku, rozmělníme to, necháme to povařit chvíli, přidáme tam třeba kousek dobrého bujonu, přidáme tam utřený česnek, majoránku, kmín, prostě to dochutíme pěkně, můžeme tam dát i lžíci sádla, pokud by se nám to zdálo málo kalorické. No a k tomu kus čerstvého chleba, no a máte výbornou zabíjačkovou polévku svačinovou, takže si to takhle můžeme udělat i doma.
Nestarej se, ženo má, že my nic nemáme, zabijeme komára, masa naděláme. Dáme do komína, půl ho usmažíme, nestarej se, ženo má, že se nenajíme. Proč bych já se starala, můj zlatej mužíčku, máme ještě v komoře z komára nožičku.
Se jí při zabíjačce?
No, tak co se jí, když jste jakoby nadýchaná těch vůní, načichaná těch vůní toho sádla, toho všeho, tak docela chutná kafe a buchta. Obyčejná buchta, maková, dobrá, takže to se vždycky peče čerstvý buchty ráno. Ta zabíjačka většinou tak je hotová nějak předpolednem, tak už musí být připravená voda a už se to všechno dá vařit, ty ovary. A první se dává, to je taková určitá hierarchie těch jídel. První se dává na stůl ta bílá polévka, do které se někde zaváří nudle, anebo se tam dá jenom, tomu se říká takzvané šperky. Každý dostane kousíček ochutnat. Kousíček srdíčka, kousek ledvinky, kousek rypáčku, kdo má rád, tak i kousek ouška. Prostě od každého něco k tomu chlebíček a prostě to je takovej úvod. K tomu samozřejmě stopička slivovice. Ta je nezbytná, že to se musí. Ale řezník musí dávat pozor, protože on potom ztrácí chuť. Pak se už začínají vařit jitrničky, tak se třeba dá trochu toho prejtu zapec do kuchtánku, aby byl ten prejt.
Co pak to je?
No, kuchtánk, to je takový kuthan, to je asi z němčiny. To se tady tak říkává na Vysočině. To je většinou to býval železný kastrůlek nebo hrnec na třech nožkách, původně do otevřeného ohniště, no ale ten název se používá pro kastrůlek. No, tak se tak vyrábějí ty jelítka, napřed jitrničky se vařejí, to je taky věda. Třeba řezník, když dělá takovou tu frajeřinu, že vytahuje jitrnice z té horké polivky holou rukou, tak to já umím taky. Musíte mít vedle připravený kbelík s ledovou vodou, tam si ty ruce schladit a tam potom, když rychle šáhnete pro tu jitrničku, má většinou trošku jako plave na povrchu, takže tam ty ruce neponoříte. No a to jsou takový už jakoby fígle a kouzle řeznický. Pak se připravuje takzvaný zabíjačkový guláš, tam právě zase jsou kromě masa, třeba toho tučného zlaloku, ale i toho libového, tak se tam přidávají právě ještě kousky těch drobů. Takže to je taková jakoby směs a je to dělaný jako klasický guláš, to se dělává právě s tou červenou omáčkou, tak pěkně připečený trošičku, ale kde to posypají i čerstvým křenem, to je výborná věc. S chlebem opět, a nebo se pak dělá taková lahůdka, to je vlastně mícha a mozek, který se na cibulce osmaží a zadělá ještě vajíčkem. To je ale skutečně strašně kalorický a hlavně to je bomba cholesterolová. Takže to opravdu jednou do roka a na chlebíček jenom tak na malý ochutnat, je to vynikající, ale opravdu tedy varuju, kdo má zvýšený ten špatný cholesterol, tak radši.
A jak zelí, protože k masu je hodně, paní Skopová, zelí potřeba a zelí se vaří na různé způsoby. Moravský způsob, český způsob. Jak vaříte
ano,
zelí?
Ano, ty zabíječce zelí, no tak ono se většinou kousek toho masa, tak právě při tom bourání se ten ořez nebo prostě nějaký se vybere pěknější kousek masa a dá se upec kmínem. Samozřejmě to je vynikající, voní to pěkně, to domácí prasátko voní úplně jinak než kupovaný, to je málo platný, řezníci mi prominou, ale je to tak. Vůbec zelí, to je prostě základ zdraví a ti lidé dřív, protože neznali způsoby konzervace jiný než právě to mléčné kvašení nebo sušení ovoce a zeleniny, tak tím mléčným kvašením nejenom ty rychlokvašky, okurky, ale hlavně zelí. A ten proces toho mléčného kvašení uchová veškerý vitamíny, hlavně ten C-vitamín. Já preferuju to syrové zelí jako salát. Dá se tam cibule, ale může se použít vyběhlá nať z cibule, ta zelená, to je takový i barevně hezký. Nastrouháte tam mrkev, můžete dát i trošičku křenu, aby to bylo ostřejší. Uděláte zálivku klasickou z cukru, soli, octa, nebo pokud je to kysaný zelí, tak ten ocet se tam nedává. Přidáte lžíci oleje a to je vynikající příloha vlastně k tomu pečenému masu. A pokud máte rádi vařený zelí, tak já mám ráda český zelí, to je takový suší, bělejší, to moravský je řičí, je zajíškovaný, dokonce tam dávají strouhaný syrový brambor, který se trošičku jakoby připeče a udělá takovou tu charakteristickou barvu i chuť toho moravského zelí. Ale já mám ráda právě to český a to se vaří různě, jak kde. Někde tam přidávají při tom vaření i bobkový list a nový koření, ale není to nutný, stačí prostě to zelí, když ochutnáte, pokud je lahodný to domácí zelí, tak se nějak dál neupravuje. Když koupíte zelí v obchodě, který je příliš kyselý, tak možná lepší propláchnout trochu studenou vodou, dát ho podusit, pak ho jenom trochu osladíte, můžete ho třeba i citrónem nebo octem maličko dokyselit podle chuti, dosolit a uděláte si z té vody máslovou jížku, jenom trošičku a prostě tu vodu tam přidáte na tu cibulovou jížku, malinko povaříte a tím to zelí jako mírně zahustíte, ale velice mírně, někdo to ani nedělá. Ale co je velice dobrý, co bych vám všem doporučila, tak je do toho zelí při tom dušení nastrouhat na hrubo jablka. Jablka opravdu ty tomu dají takovou tu navinulou, lahodnou chuť. To zelí se jakoby zjemní a dostane úžasně dobrou chuť. Oni ty jablka se v tom rozdusí, to nepoznáte, že tam jsou, ale prostě ta chuť toho zelí je úžasná. Úžasná, opravdu to je zelíčko tak, jak já si ho představuju.
To říká z chalupy na Vysočině paní Kamila Skopová. Recepty pro všechny, které ještě čeká masopustová zabíjačka. A pokud ne, koupíme si maso jako obvykle. Dobrý kuchař či kuchařka vykouzlí zabíjačkové hody i bez putínky krve na dvoře. Přejeme vám krásný závěr ledna a začátek února. Loučí se s vámi Kamila Skopová, Alexandr Postler a Jana Davidová.